Говорить Радио Свобода.
Радио Свобода. Незалежная и надежная крыница оперативной информации.
Слухайте у эфира от 6 до 8 раницы и от 6 вечера до полночи на коротких хвалях.
А так само на средних хвалях. Частота 612 кГц.
Свобода завсюди у інтернеті. Адрес свобода.орг.
Кожні 15 хвилинов випуск новинов і огляд важніших подій дня.
Кожне перше півгодини оперативне повідомлення. Кожна друга півгодинка тематичні передачі.
Кожную раніцу в будні дні від 7 до 8 живий ефір. Почніть день зі свободи.
Радіо Свобода дає слово політикам, експертам і своїм слухачам.
Пишіть нам на адресу Білорусі. Мінськ 5, поштова скринка 111.
У Чехії Радіо Свобода, бокс 3, Виноградська 1, Прага 1.
У інтернеті belarus@rferl.org.
Зворотная сувязь со свободой у оглядах пошты, телефонованняў и смс.
Звоните. Номер автоотказника у Менску 266-39-52.
Еще раз, номер Менского автоотказника 266-39-52.
Досылайте СМС на номер у Беларуси 391-22-24.
Номер для СМС у Беларуси 391-22-24.
Можно так само послать СМС у Чехию. Код країни 420. Номер 724-231-968.
Номер для СМС у Чехії 724-231-968.
Вы слухаете «Радио Свобода». У студии Сергей Шупа. Зараз подробязна про подеи у Беларуси и у свете. Гомельский гарвыканкам сегодня не дал дозволу на выкористанне залы Палацу культуры фестивальны для сустрэчы гараджанаў з экс-кандидатом на президента Александром Милинкевичем. Не знайшлося в городе и любого іншага помешкання, як просили активисты. Гаворыць региональный координатор стваранага руху за свободу Владимир Кацора.
Сегодня я отримав отказ з гарвыканкама, где фактично нам отмовляють в проведении встречи, посилаючись на то, что новогодние святы, некие ремонты проходят у дворца города Гомеля. Уладам не пожаданы проведение встреч с любыми политиками, тем больше с такими, как Милинкевич.
Сустрэча Гамельчукоў з экс-кандидатам на президента, лаўрэатам прэміі імя акадэміка Сахарова, замаўлялася на 8 снежня. Планавалася абмеркаваць цяперашнюю эканамічную і палітычную сітуацыю ў краіне. Як вы уже, магчыма, чулі у выпуску навінаў, трымальнікам патрыяршага пасаду Рускай Праваслаўнай Царквы абраны мітрапаліт Смаленскі Калінінградскі Кірыл. Мітрапаліт Кірыл будзе кіраваць царквой да абрання на памесным саборы новага патрыярха. Якія шансы заняць найвышэйшую пасаду ў Расійскай Праваслаўнай Царкве мае патрыяршы экзарх всіе Беларусі мітрапаліт Менскі і Слуцкі Філарэт? Адказ на гэтае пытанне шукаў наш корэспандэнт Алесь Дашчынскі.
Митрополит Филарет пролетел в Москву из Австрии, где он находился на лекавании. Митрополит Филарет у 80-е годы узначальвал отдел внешних церковных стосунков Московского патриархату. Про шансы быть обранным на одну из посадов представник белорусского экзархату архимандрит Алексей Шинкевич сказал.
И вот такие шансы, как и у остальных. тут не йде розмова об тим, каб той ці інший архірей, який нам відомий, став патріархом. Перш за все, гэта буде рішати увесь архірейський собор. Ми сподіваємося, що буде обрано той патріарх, який потрібен менавіта сьогодні. Царкві православної, яка вельми хутка, вельми повно розвивається. І ми сподіваємося, що буде обраний патріарх молодого узросту, перш за все, вельми активний, адукований, ті глибоко ведає життя, як на канонічній території церкви, так і добре ведає життя християнського світу.
Кандидат філософських наук Олесь Антипенко лічить маловірогодним обрання митрополіта Філарета на одну з керівних посадов Російської православної церкви.
Мені подається, що супрот узрост некоторые проблемы и есть попросту больше активные люди, которые обозначили свою позицию как такую больше пронационалистично-российскую, скажем, с элементами шовинизма. Тому Филарет имеет наименьшие шансы занять этот пост. Мы попросту являемся зараз свидетелями черговой хвали росту российского шовинизма, так что думаю, что в этой хвале и будет отбываться обрание чергового патриарха.
Относно значения деятельности патриарха Алексея II господар Антипенко отзначил.
Патриарх и те, кто стояли за ним, были завсёды супроть хоть какой национализации церкви и, безусловно, имкнулись заховать такую монолитность русской православной церкви, как инструмента уладного уплыву. И тому совсем не выпадково, например, что президент Александр Лукашенко завсёды находил поразумение в православных колах. Бо пророссийские ориентации его совпадали с этой колонной магистральной линией русской православной церкви за межами Российской Федерации.
Керівник Білорусі виказав спочування з нагоди смерті патріарха. Ён адзначыў, што для яго падтрымка Алексія II заўсёды была апорай. Паводле кіраўніка прэс-службы прэзідэнта Паўла Лёгкага, пакуль не вызначана, ці паедзе Александр Лукашэнка на пахаванне патріарха.
Пакуль мы должны услышать, какие решения примет священный синод для начала. Вот как придёт пора, так мы вам сообщим.
Тим часом у православних храмах у Білорусі сьогодні відбулися паніхіди, а у Мєнській єпархіальній управі вірники покидають записи у відмисловій книзі пам'яті. Ви на хвалях Радіо Свобода. Американського громадянина Еммануїла Зельцера наведав у Кальоні адвокат Змітер Гарачка. Що нового у справі Зельцера, це висвітляв наш кореспондент Олег Розділович.
Еммануїл Зельцер по-ранейшому лежить у медичній частці Могильовської 15-ї колонії, куди його змістили вже 3 тижні тому. Адвокат американця Змітер Гарачка оповів про стан здоров'я свого підборонного.
Все осталось без змінення. Он в больнице, давлення 160 на 110, його слов. Ну, пока в больнице. То есть все без изменений. Единственное изменение, что врач, о котором шла речь, что должен был приехать, ну, как бы, я так понимаю, посольство отказали в этом.
В амбассаде США в Беларуси 5 снежня поведомили, что белорусские влады отмовили у огляде Зельцера незалежным лекарам США, який ранее уже оглядал американца и забил в основу, что Зельцеру терминово необходимо лечение в умовах цивильного шпиталя. Причин отмовы в амбассаде США не комментуют. Там нагадывают, что по часам пошней размовы относно Зельцера помеж наместником директора США Даниэлем Фридом и министром замежной справы Беларуси Сергеем Мартыновым, представник американского урада в черговый раз закликал вызволить вязня с гуманитарных причин. Адвокат Змітер Гарачка каже, что ягоная размова с Эммануілом Зельцером тягнулася каля полугодины. И он не выказывая никаких просьб, кроме просьбы вызволить его, поведомил Змітер Гарачка. Вот что адвокат сказал про умову, у яких зараз ведется лечение Зельцера.
То лечение, которое они там делают, оно как бы оказывается. Ну, это выдача таблеток, выдача вот этих микстур, это все происходит. Ему ж надо другое совсем профессиональное лечение. В условиях, скажем, стационара гражданской больницы с врачами-специалистами по данной профессии.
Эммануил Зельцер разом з секретаркою Владленою Функ був арештований у соковіку у Мєнському аеропорті після прильоту з Льондону.
Про новини у справі американського громадянина Еммануїла Зельцера розповідав наш кореспондент Олег Грузділович.
Говорить і показує «Свобода». Тиждень з Радіо «Свобода» – щотиднева аналітична передача на незалежному телеканалі «Белсат». Європейська ініціатива партнерства і Мєнськ поміж Москвою і Прагою. Что переможе, российская газовая пуга ці европейский перник? Ці подпорядкуется экономичный кризис загадом белорусского президента? Гэтые темы, а так само головные подеи минулого тыдня в очима журналистов и слухачов «Свободы» сегодня в выпуску передачи обмерковываются. Директор Белорусской службы «Радио Свобода» Александр Лукашук,
аналітики Юрий Дракахруст і Ян Максимюк, супрацовники служби Алена Тихановіч і Олексій Знаткевич. Глядіть новий тиждень з Радіо Свобода у суботу у 18:10 на телеканалі Белсат. Белсат транслюється зі спадорожників Сіріус і Астра-1КР. Передачу так само можна слухати у суботнім ефірі Свободи.
Тиждень з Радіо Свобода прогучить на наших хвалях пізніше. Говорить Радіо Свобода. Реха фінансового кризису донеслася до білоруських регіонів. Коли у Мінську влади, пам'ятаючи хвилювання працьованих 90-х годів, не можуть дозволити вийти ситуацію з-під контролю, то з різних городів Білорусі приходять звістки про радикальні заходи для врятування підприємств. З тижневим оглядом економічних подій у Білорусі Ігор Корній.
На початку тыдня у Магілёўскай вобласці абвешчаны рэжым жорсткай эканоміі. Плануецца, што цягам снежня будзе сфармаваны стабілізацыйны фонд у памеры 125 мільярдаў рублёў. У Магілёўскім аблвыканкаме тлумачаць, чым выкліканыя такія захады.
Група создана для работы с импортными закупками. Это возможность того, чтобы денежное средство, независимо от того, белорусские наши рубли, либо это валюта, максимально оставалась в стране. На второй план отойдут вопросы приобретения легкового транспорта для чиновников и предприятий, приобретения дорогостоящего оборудования, компьютерной техники.
Могилевский экономист Петр Мигурский выказывая сумневу относно пленности таких заходов. И он звертая увагу на то, что фактично проваленная программа притягнения замежных инвестиций. Замест прогнозованных 110 миллионов долларов за 9 месяцев притягнуто менее за 60 миллионов. Экономить предприемством, коли на чим застается, то головным чином на паперы. Неприемные новины с городней подает наш корреспондент Михаил Корнеевич. Предприемство «Эдем» у вёсцы Гожа Городзенского району перешло на скороченный график працы. Отповедно, скоротилася вытворчасть, почалися звольнения. 10 годов «Эдем» занимается выпуском офисной мебли. Практично вся продукция идет на экспорт у Россию. Рабочие рассказали, как сусветный кризис закранул предприемство.
Работы практически нет. И чем дальше, тем хуже. Кого просят, кого в отпуск отправляют за свой счет. И сами много кто хочет уволиться. Смысла нет. Не платят. Даже на автобусе переедут, могут домой отправить. Нет работы. С Гродно. До 22-го работаем, может быть. А потом числа до 15-го. А дальше вообще прогноза никакого.
Працовники кажут, что боятся дня заробку. Навод не уявляют, сколько им наличать. До кризису заробок задовольнял. Выходило более за миллион рублей. У разных регионах краины почали зменшать вытворчасть филиалы Менского автозавода. Могилевский завод «Трансмаш» вырабляя автопричепы, гидравличные краны, коммунальную технику. Основный рынок сбыту – Россия и Украина. Однако покупники не забирают вырабленную продукцию. Как каже наместник генерального директора Петр Лапо, на заводской пляцовце стоять 166 прицепов.
Там у нас есть 160 прицепов, но не забирают почему-то россияне и Украина. Пока не забирают. И нам стояночку, мы уже звоним, забирайте или выгоняйте, мы с вами не будем ее хранить.
Ускладняется в эти дни ситуация и на Барановском заводе автомобильных агрегатов, який так само есть филиалом МАЗу, рассказывая один из майстров участку сборки.
Планы скоротились, амаль утроя, поравнание с минулыми месяцами. Заявок нема, склад затоваренный. Входим в объединение от Белого ТАМАЗ. Отсюда все проблемы мазовские нас тычатся. Россия зараз вельми кепско различивается.
Администрация предприемства справжива известки, что вытворчасть спынится у наиближайший час. За воротами опынутся несколько сотен человек. Стало вядома, што крызісная сітуацыя абвастрылася ў Барановічах на прадпрыемстве «Гандальмаш» і Барановіцкім заводзе аўтаматычных ліній. Тыдзень азначаны і першым стыхійным страйкам. Будаўнікі Магілёўскага ўправлення нумар 129 намагліся выплаты заробкаў толькі праз актыўныя дзеянні. Затрымка з выплатай справакавала страйк, у якім бралі ўдзел 30 будаўнікоў. Пасля гэтага кіраўніцтва трэсту «Лаўсан Буд» пераканала людзей выйсці на працоўныя месцы, ды паабяцала выплаціць заробак. Тым часам кіраўніцтву пісьмова перададзенае патрабаванне падвысіць заробак. На падставе лістападаўскага указу Савету міністраў зарплата будаўнікам мусіла быць падвышаная амаль у паўтара раза. Пакуль адміністрацыя ў роздуме. Аднак калі патрабаванне не будзе задаволенае, будаўнікі зноў абяцаюць абвясціць страйк. Як паказвае практыка, бальшыня крызісных з'яваў ёсць працягам адпаведных працэсаў у суседніх дзяржавах, найперш у Расіі і ва Украіне. І ад таго, як будзе развівацца сітуацыя на гэтых галоўных для Беларусі рынках збыту, будзе залежаць і дабрабыт беларускіх прадпрыемстваў.
У працяг економічного огляду Ігора Корнія є ще одна новина. Шмат для кого апошній тиждень був азморочений постановою Совету міністрів. У метах економії державних сродків істотно знижена ставка першого тарифного розряду від 91 тисячі до 77 тисяч рублів. А це значить, що мінімум на 15% скоротяться уже снежинські заробки працівників бюджетної сфери. Дагетуль від 1994 року тарифна ставка виключно повишалася.
Новини свободы.
Шустанились от этой постоянной бойни.
Мы хотим свободы выбора детям.
Что, где, коли, як и чому?
Отказы у эфира свободы.
Штодня от 6 до 8 раницы и от 6 вечера до полночи.
Плюс текст, фото и видео в интернете.
Свобода.орг.
Нагадаю, что вы сможете послухать в нашей сегодняшней программе. Гомельський гарвиконкам не дав дозволу на використання зали Палацу культури фестивальні для зустрічі граджанів з Олександром Мілінкевичем. Хто стане наступником патріарха Московського і усієї Русі Алексія II? Які шанси зайняти цю посаду має митрополит Менський і Слуцький Філарет? До американського громадянина Еммануїла Зельцера, який лежить у медичній частці Могильовської 15-ї колонії, не пустили незалежного лекаря. З різних городів Білорусі приходять звістки про радикальні заходи для врятування підприємства у умовах економічного кризису. Дослідження свободи про наступстви того, що у Менську відсутнє городське самокерування. У нашому питанні городянці скажуть, що змогли б зробити для їх городу органи самокерування. А про чого цього у нашій сьогоднішній програмі «Тиждень з Радіо Свобода» і «Дом літератора». Заставайтеся з нами. Я нагадаю, что вы застаетесь на хвалях Радио Свобода. Нагадаю так само, что наши программы можно слухать, а так само читать у интернете. На нашем сайте свобода.орг вы так само сможете покинуть ваши меркования на конт того, про что мы рассказываем у передачах и друкуем на наших веб-сторонках. Нагадаю еще раз адрес свобода.орг. А зараз дослідування свободы. З мінських вулиць узнікають гандльові шапіки, сотні гандляров становяться безпрацовними, а жыхары столиці страчують можливість користатися звиклими послугами. Проблеми порядкування вуличного гандля у Мінську знов ставить питання про відсутність реального самокерування у столиці Білорусі, передає наш кореспондент Олег Грузділович.
Два місяці Марія Йофі лежить у ложку з діагнозом передінфарктний стан. За цей час у одаленцю гандльового міні-пункту у Малінусі районні влади попередили шапік, про скільки дзьон знесуть. За 14 годов працы предпринимательница сплатила тысячи доляров податков, давала заработать двум гандляркам, бухгалтерце и прибиральнику, да еще доброхвотно примусово перелечала у районный бюджет миллионы рублей на добропорядкование, развитие району, на будовництво дома милосердности. До себе милосердности Мария Йофе не дочекалася. Днями чиновник у райвыконкаме на просьбу отторминовать взнос шапику заявил наступное.
Сказал: «Ха-ха-ха, а как это вы доработаете? Попробуйте лишних два дня переработать. У нас есть службы, которые могут справиться с вами в два счета. Санстанцию, налоговую, милицию. И нарушение быстро в раз найдем. И лицензию вы лишитесь буквально на следующий день. А еще и штрафы заплатите, что вы за год не наработали на эти штрафы. Вот какое отношение. На сегодняшний день у меня вопрос встает. Чисто откровенно говорю вам, где взять деньги завтра заплатить за квартиру?»
Марія Йофі меркує, що агульного рішення про знос шапіків нема, і кожен виконкам дзейнічає самостійно, знаходячи свою підставу. Активістка предпринимательської організації «Партнерство» спосилається на вертикальників Московського району столиці. Однак керівниця городської управи гандлю Лариса Комарова гэта рашуче обвергла. Поводле її, зносу шапіків попередничала шматгодовая праця чиновников.
Было несколько. Они пошли по порядочку, то есть эта работа ведется с 2000 года. Последнее решение было 25-80. 7 ноября 2007 года, если мне не изменяет память, об графиках замены киосков на навесы.
Необходимость такой замены Мінгарвыканкам тлумачыць добраўпарадкаваннем городу. У якую суму обыдзецца гэтае добраўпарадкаванне? Паводле звестак перспектывы, да 2003 году, калі здарыўся першы наступ на вулічны гандаль, у Мінску працавала 4 тысячы шапікаў. Зараз засталося не болей за 100, і да канца году ўсе іх знішчаць. Лідар арганізацыі Анатолій Шумшенка падлічыў, новы шкляны павільён абыходзіцца гарадскому бюджэту ад 4 до 5 тысяч даляраў. І гэта без ліку выдаткаў на асфальтаванне. Таким чином городской бюджет не долечивается десятков миллионов доляров. Анатолий Шумшенко меркує, знести шапики загадал нібито сам керівник горвиконкому Михаил Павлов.
И вообще везде и всюду многие относились спокойно к этим киоскам, а это только лишь его личная, не знаю, неприязнь какая-то. Вот не должно быть и все. Там ему звонят, докладывают, убрали сегодня столько-то, завтра уберем столько-то. Он лично объезжает, смотрит, чтобы не было ни одного киоска.
У 1990-х годах Мінгарвыканкамом керовал Михаил Марынич, який потом был министром внешнеэкономичных сувязей, да амбассадором у Чехии и Латвии. Позднее Марынич пошел в оппозицию, спробовал вылучаться на президента, отсидел год у турме. Былый политвязень пришел до высновы, что на челе такого великого города, как Минск, обовязково повинен стоять человек, выбранный на прост жыхарами городу. Теперешняя система, при якой страшню фактично призначає президент, на думку Михаила Марініча, спораджає свавольство, некомпетентність і корупцію.
Строительство Мінск-арены, мікрорайон Лебяжний, который отдан Глушкову і його сім'ї. Где мы с вами читали или видели, что прошел конкурс с участием иностранных инвесторов? Я этого не видел и не слышал.
Михаил Марынич привел приклад систему самокирования столицы соседей Литвы. Днями городская управа Вильни отмовилась от проведения на Новый год традиционного фейерверку на площади Демина. Мавлял, миллион доляру на пригожую забаву дорого. Лепш гэтые гроши накировать на покрытие выдатков городских транспортников. У темлику на парадкование уличных припынков. Деяния менских уладов, которые разбирают уже обсталеванные припынки, Михаил Марынич подтлумачить не может. Громадская организация фонд Сапеги уже другое десятигодие пропагандует в Беларуси европейские принципы самокирования. Керовник фонду Мирослав Кобас, означая, белорусские законы от этих принципов отходят все далей.
Они подпорядковываются вышестоящим органам кирования, там, скажем, районный центр, значит, областному и так далее. Но так отсюда и возникает отказ на это питание. Что будет чиновник робить? Коли ему начальник загадает, он будет выполнять. От этого залежит его лёса. То, что громадянам там втульно, не втульно, это его не цікавить.
Уладальница знесенного у Малинуцы Шапика Мария Йофе каже, что николи б не голосовала за призначенного мэра на вольных выборах, как такие проводились.
Ну почему его назначают? По каким заслугам идет назначение? Где-то что-то хорошо делает, лоск наводит, а внутреннее все, а страдания людей и все остальное. Люди должны этим заниматься, а не кто-то там назначать.
Доследы свободы.
Закранутыя ў даследаванні Алега Грудзілоевіча праблемы існуюць, вядома ж, не толькі ў Мінску, але і ў іншых гарадах Беларусі. Міхал Карневіч пытаўся ў жыхароў горадні, што б маглі б зрабіць для іх гораду органы самакіравання.
Наш бы город и был на самой справе город-музей, а не то, что робится теперь. Потому что это от людей было. И люди сами вырешали, у каких мог им жить.
Есть местовый бюджет, и на сегодняшний день делится неведомо кем и я. Тем больше не контролируется. Коли соправданное самокирование, депутаты вызначают, что необходимо робить. Жилево-коммунальную господарку поднимать, местовый транспорт, и слать ходники по всем городе плиткой, спиловой, древых.
Наш город был, как и раньше, стал лидирующим городом Беларуси, потому что на самые умные люди живут.
Ближе до всего, до Европы и к Западу.
Нас притесняют из-за этого. То, что мы к Западу, нас недолюбливают, минчане.
То, что люди, которые будут в местном самокировании, яны ведают проблемы нашего города, и яны их могут решать так, как это треба, а не так, как это лишится у Минску.
Каждому человеку было бы больше возможностей решить свои питания, которые возникли у людей.
Для галерей и инших культурных установок возможно, не была бы такая великая арендная плата. И люди долучались больше до культуры.
Было бы больше корыстно городу, это докладно. Люди думали бы, например, про историчность нашего города. И реконструкция в целом могла бы идти неким иншим шляхом. Больше там грунтовно наша там спадщина тут бы отшивалась.
Жихары город не отказывали на питание, что могли бы сделать для их города органы самокирования.
У новым выпуску «Дому літаратара» вас чакае сустрэча з Пётрам Садоўскім, аўтарам новай кнігі ў серыі «Бібліятэка свабоды 21-га стагоддзя». Крытык Анатоль Сідарэвіч выступіць з рэцэнзіяй на выбраныя творы ксяндза Адама Станкевіча, што пабачылі свет у беларускім кнігазборы. А гостем рубрыкі «Аўтары творы» будзе Сергей Законнікаў. Прагучаць таксама новыя вершы паэта.
Дом літаратара слухайце пазней у сённяшняй праграме. А зараз званкі на свабоду. У гэтай перадачы слухачы адгукаюцца на смерць патрыярха Расійскай праваслаўнай царквы Алексія II, гавораць, як змяняецца іх на дабрабыт у часы ўсясветнага фінансавага крызісу, таксама выказваюць сваё стаўленне да ўлады. Агляд падрыхтаваў Ягор Маёрчык.
5 снежня памёр патрыярх Расійскай праваслаўнай царквы Алексій II. Яго пахаваюць у Багаяўленскім саборы Москвы 9 снежня. Сёння мы атрымалі такое тэлефанаванне.
Для расейцаў гэта вялікая непрыемнасць, а не для нас, беларусаў, бо Алексій служыў Расійскай імперыі, яе інтарэсам. І сама чула, як гэты патрыярх Алексій гаварыў расійскім галаварэзам, якіх адпраўлялі на вайну ў Чэчэнію: «Возвращайтесь з победы», гэта азначае: «Расправцеся з імі хутчэй і вяртайцеся пераможцамі». Ён фактычна ухваляў генацид, знішчэнне маленькага свабодолюбівага народу. І смерць яго не засмучае мяне.
Урад панізіў тарыфную стаўку першага разраду на 15%. Ад 1 снежня яна складае 77 тысяч рублёў замест ранейшых 91 тысячы. У сваіх тэлефанаваннях слухачы свабоды гавораць, як змяняецца іхны дабрабыт у часы глабальнага эканамічнага крызісу, а таксама разважаюць пра стан эканомікі Беларусі.
Прыйшло з Камароўкі с пустой сумкой. Не докупиться, такая дороговизна. Вот и проживи за 250 тысяч пенсионеру. Плати за хату, лекарства, проезд. Вот и последние отняли у больных пенсионеров. Противно жить на свете уже стало.
Власти пытаются подштопать экономику путем снижения ставки первого разряда и повышения цен на коммунальные услуги. Я предлагаю это по-другому сделать. Пенсия по возрасту быть для всех одинаково должна. Для чиновников, для военных и милиции, кроме участников Великой Отечественной войны. Распустить карманный парламент, который смотрит труд Лукашенко. Сократить на 50% штат сотрудников милиции. На 80% охрану президента, работников исполкомов и социальной защиты. Оставшихся без работы отправить аграрные огородки поднимать в сельское хозяйство. С уважением, Михаил Илкин, Минск.
По поводу решения Совета Министров о понижении ставки первого разряда, опять так называемые «слуги народа» начинают с народа, а не с себя самих. Сейчас, в связи с изменением климата, у нас зимы теплые, и можно круглый год ездить на велосипедах. Предлагаю всем министрам, чиновникам, заместителям пересесть на отечественные велосипеды и в пределах своего города ездить только на велосипедах. Это даст колоссальный экономический эффект, позволит сэкономить огромные средства, не надо будет брать кредит. И, во-вторых, будет поддержан отечественный производитель, который выпускает наши велосипеды. В-третьих, это будет пропаганда здорового образа жизни не на словах, а на деле. Налогоплательщикам, простым людям, слишком дорого всегда обходились шикарные иномарки «слуг народа».
Скончим программу выказываниями слухачоў про уладу.
Мария Ивановна, вёска Квасовка. Колхозные злодеи, ваш час скончился. Хопить обирать людей. Для нас закрытые двери судов, прокуратуры. Знищили белорусскую мову. Где она? Знищили нас. У нас есть разумные люди. Милинкевич, Козулин. Яны достойные кировать краиной. Хопить Лукашенко сидеть у мягким кресле и ничего не робить. Это жах. Надоело так, что годами не включают телебачение, не хочу слухать, не хочу бачить их, обрыдли.
Я збираю новогодні зварот нашага прэзідэнта. Чакаю, не дачакаюся, калі ў гэтым годзе прэзідэнт звернецца з новагоднім зваротам до народа. Бяру прошлый новагодні зварот прэзідэнта. Абіцанкі абіцанкамі, зато відна градацыя. То есть прыйшоў усы, іміджу ніякага,
пиджак от коммунарки. Да, тепер з'явився імідж, виглядить солідно, став матером.
Нагадаем, телефон «Свободы» у Минску 266-39-52 працуе 24 гадзіны на сутки. Нумар мабільнай сувязі для СМС-паведамленняў, код краіны 375, далей 293-912-224.
Агляд званкоў на «Свободу» падрыхтаваў Ягор Маёрчык. На чарзе выпуск навінаў.
Говорить Радіо Свобода.
Радіо Свобода. Незалежная і надійная крыніца аператыўнай інфармацыі.
Слухайте у ефіры ад 6 до 8 раніцы і ад 6 вечара до поўначы на кароткіх хвалях.
А таксама на сярэдніх хвалях. Частота 612 кГц.
Свабода заўсёды ў інтэрнэце. Адрас свабода.орг.
Кожныя 15 хвілінаў выпуск навінаў і агляд важнейшых падзеяў дня.
Кожныя першыя паўгадзіны аператыўныя паведамленні. Кожная другая паўгадзінка тэматычныя перадачы.
Кожную раніцу ў будні дні ад 7 да 8 жывы эфір. Пачніце дзень са свабоды.
Радыё Свабода дае слова палітыкам, экспертам і сваім слухачам.
Пішыце нам на адрасу Беларусі. Менск 5, паштовая скрынка 111.
У Чэхіі Радыё Свабода, бокс 3, Вінаградская 1, Прага 1.
У інтэрнэце belarus@rferl.org.
Зваротная сувязь са свабодай у аглядах пошты, тэлефанаванняў і СМС.
Званіце. Нумар аўтаадказніка ў Менску 266-39-52.
Яшчэ раз нумар менскага аўтаадказніка 266-39-52.
Дасылайце СМС на нумар у Беларусі 391-22-24.
Нумар для СМС у Беларусі 391-22-24.
Можна таксама паслаць СМС у Чэхію. Код краіны 420. Нумар 724-231-968.
Нумар для СМС у Чэхіі 724-231-968.
У студыі Сергей Шупа і зараз на нашых хвалях гаворыць і паказвае свабода. Тыдзень з радыё «Свабода» – штотыднёвая аналітычная перадача на незалежным тэлеканале «Белсат». Еўрапейская ініцыятыва партнерства і Менск паміж Москвой і Прагай. Што пераможа – расійская газавая пуга ці еўрапейскі пернік? Ці падпарадкуецца эканамічны крызіс загадам беларускага прэзідэнта? Гэтыя тэмы, а таксама галоўныя падзеі мінулага тыдня, вачыма журналістаў і слухачоў «Свабоды» сёння ў выпуску перадачы абмяркоўваюць дырэктар беларускай службы «Радыё Свабода» Александр Лукашук, аналітыкі Юрый Дракахруст і Ян Максімюк, а таксама супрацоўнікі службы Алена Ціхановіч і Алексей Знаткевіч.
На гэтым тыдні было некалькі надзвычай важных палітычных падзей, рэха якіх ці развіццё якіх яшчэ будзе працягвацца і мець, магчыма, вялікі ўплыў на тое, як будзе працякаць жыццё ў Беларусі. І першы я бы назваў ініцыятыву Еўразвяза «Усходняе партнерства». Разам з 5 іншымі постсавецкімі краінамі ў эту ініцыятыву ўключаная Беларусь. Апроч палітычнага, гэта ініцыятыва мае і фінансавыя вымярэння. На працягу 2 гадоў мяркуецца, што Еўразвяз вылучыць 760 мільёнаў даляраў у розных формах на дапамогу гэтым краінам. Скажыце, чым гэтая ініцыятыва, Юры, адрозніваецца ад папярэдняй палітыкі Еўразвяза добрасуседства, якая, здаецца, уступіла ў сілу ў 2004 годзе?
Ну, так атрымалася, і гэта гавораць самі прадстаўнікі Еўракамісіі, што гэта ініцыятыва добрасуседства аказалася больш скіраваная на краіны міжземнамор'я, на краіны Магрыба. Марокко, Лібію, Егіпет. Ну, і зараз вось вырашылі ўмацаваць, так бы мовіць, усходні накірунак. Вось на што я звярну ўвагу ў гэтых прапановах па ўсходнім партнерстве. Па-першае, тое, што Беларусь у іх фігуруе як бы асобна. Вось 5 краінам партнерства прапанавана безумоўна, ўжо іх справа прыняць ці адкінуць. А Беларусь яшчэ павінна выканаць нейкія ўмовы, каб ёй гэта было прапанавана.
Што гэта за ўмовы, мы можам?
Вось спадарыня Ферэра-Вальднер, еўракамісар у пытаннях пашырэння, сказала так, што калі у красавіку тыя санкцыі адносна беларускага кіраўніцтва, якія былі прыпыненыя, будуць прыпыненыя і далей ці нагул скасаваныя, тады Лукашэнку запросяць на саміт гэтага самага ўсходняга
партнерства. Я проста нагадаю нашым гледачам, што ў кастрычніку сёлета Еўразвяз прыпыніў візавыя абмежаванні для бальшыні з тых 40 беларускіх чыноўнікаў, у тым ліку і для Александра Лукашэнкі, які былі ўвезены ў сувязі з грубымі парушэннямі правоў чалавека і прынцыпаў дэмакратыі ў Беларусі, але гэтае прыпыненне на паўгады. Ян, на што вы звярнулі ўвагу ў гэтай ініцыятыве? Што вылучылі б вы?
Для мяне гэтая ініцыятыва – это перш за ўсё памкненне Брусэлю, закрыць пытанне далейшага пашырэння Еўразвязу на нейкія 10 гадоў, ды адначасова пазбегнуць павароту некаторых постсавецкіх краінаў у расійскую зону ўплыву. Ну, я не ведаю, ці можна так ставіць пытанне, ці гэта магчымае, але так гэта выглядае. Але адзін тут момант несумненны, што ўсходняе партнерства – это суцяшэнне для такіх краін, як Грузія і Украіна, напрыклад, і вялікі шанец для такіх краін, як Беларусь, якія менш альбо ўвогуле не супрацоўнічалі з Еўропай. Дакумент прапануе розныя тэмпы інтэграцыі для гэтых краін. І гэта разумна, бо не ўсе імкнуцца Еўропу ў аднолькавай ступені. Спачатку прапануецца гэтым краінам падпісаць дамовы аб асацыяцыі, потым стварыць зоны вольнага гандлю, а ўжо такі трэці, найвышэйшы этап, калі краіны захочуць прыняць як усё, я паўтараю, усё заканадаўства Еўразвязу, яны могуць увайсці ў супольную рынкавую візавую прастору, не будучы членамі, так як, напрыклад, цяпер Ісландія ці Нарвегія, яны ў супольнай з Еўразвязам рынкавай прасторы. І што варта падкрэсліць, дакумент ні ў водным месцы не згадвае пра перспектывы членства для гэтых 6 краінаў.
Тым не менш, мы бачым тое, што мы можам назваць такой roadmap, карта пераходу да нейкіх абсалютна новых адносінаў паміж краінамі, якія мяжуюць за Еўразвязам ці блізкія да краінаў Еўразвязу. Юра, я папрасіў бы вас крыху прааналізаваць сітуацыю з Беларуссю. Все ж такі у сакавіку Еўразвяз павінен разгледзець, наколькі Мінск выканаў тыя патрабаванні, якія былі яму прад'яўлены ў момант скасавання візавых абмежаванняў. Наколькі высокая імавернасць таго, што афіцыйны Мінск выканае патрабаванні Еўразвязу і Александр Лукашэнка зможа прыняць запросіны прыехаць у Прагу?
Ну, я б хацеў яшчэ дадаць да таго, што сказаў Ян. У мяне такое ўражанне складваецца, што гэта ўсходняе партнерства дае занадта мала для такіх краін, як Украіна, якая імкнецца, якая хоча, якой стратэгічная мэта інтэграцыі Еўразвяза, она хоча быць сябрам Еўразвязу, а ёй кажуць не. Вы сябрам Еўразвязу у бліжэйшай перспектыве, можа нават у небліжэйшай, не будзеце. Але гэта партнерства патрабуе занадта шмат ад такіх краін, як Беларусь і Азербайджан.
Занадта шмат з пункту гледжання каго?
З пункту гледжання тых рэжымаў, якія пануюць у гэтых краінах, бо фактычна ім прапаноўваецца за супрацоўніцтва змяніць дзяржаўны лад гэтых краінаў. фактично здійснить революцію. Ось. І на гэтую саму революцію яны наўрад ці пойдуть. Магчыма, тыя умовы, якія прадстаўленыя Беларусі для, скажем так, нормалізацыі, для паляпшэння адносінаў, для таго, каб санкцыі ўсё ж такі не былі вернутыя. Магчыма, Мінск і выканае, і ён так не хлімяжа, але іх спрабуе выконваць. Ну, магчыма, калі не будзе больш палітычных вязняў, калі некалькі газетаў вернуцца ў легальны абарот, што мы зараз і бачым пакуль на двух газетах, то магчыма так, прыплюшыўшы крыху вочы, Еўразвяз ўсё ж такі і палічыць, што гэта выкананне нейкіх папярэдніх умоваў, што гэта зроблена, і у красавіку Лукашэнка разам з Віктарам Юшчэнкам, Ілхамам Алеевым прыедзе сапраўды вось гэтае ўсходняе партнерства абмяркоўваць. Але што тычыцца далейшага, што тычыцца падвядзення Беларусі пад стандарты Еўразвяза, ну, па шчырасці, у мяне ёсць пэўныя сумневы, і я бы сказаў так, ну, вось вы, Александр, назвалі лічбу 760 мільёнаў еўра на 6 краін на 2 гады. Ну, тут, в прынцыпе, за добрае слова ад Расіі атрымалі мільярд даляраў як з куста. А за 760 мільёнаў на траіх мяняць дзяржаўны лад, ну, вось у мяне ёсць сумневы, што гэта адбудзецца.
Ну, вы гаворыце нават не столькі пра дзяржаўны лад, колькі пра асабістую ўладу, бо змена ў значнай ступені падвышае магчымасці страты ўлады кіраўніцтвам гэтага рэжыму беларускага. Але расійскі мільярд – это не той мільярд, ўсё ж такі, як еўрапейскі. Скажам, бясплатныя візы ў Европу адчула бы ўсё насельніцтва, а не толькі выкананне нейкіх праграм. Адна з самых таямнічых ці загадкавых падзеяў гэтага тыдня – это нечаканы зрыв перамоваў сустрэчы паміж прэзідэнтамі Беларусі і Расіі. Скандалы і канфлікты паміж Масквой і Мінскам – з'ява не новая. Яны адбываліся і пад часы Ельцына, і пад часы Пуціна, ну вось і зараз за часам Мядзведзева. Але гэтым разам хіба што цалкам таямнічай загадкавай застаецца падаплёка, сэнс таго, што не адбылося. І Мінск, і Крэмль збольшага маўчаць, не каментуюць, не даюць тлумачэнняў, чаму гэтая сустрэча не адбылася, чаму запланаваныя перамовы пра саюзную дзяржаву ды іншыя эканамічныя пытанні, ды і ваенныя адкладзеныя. Пра што ідзе гандаль? Юры.
Сапраўды, тут такая даволі смешная сітуацыя атрымліваецца, што бакі ці маўчаць, ці абвінавачваюць адзін аднаго, прычым в абсалютна аднолькавых выразах. Разабрацца ў гэтай візантыйшчыне даволі цяжка, але ёсць некія такія рэчы агульнавядомыя. Ёсць некалькі прапановаў, якія абмяркоўваюць Мінск і Масква. Гэта, прынамсі, пераход Беларусі на расійскі рубель, ці, па меншай меры, перавод адносінаў з энерганосьбітамі на разлікі ў расійскіх рублях. Гэта адзіная сістэма супрацьпаветранай абароны. І гэта, нарэшце, прызнанне Беларусю незалежнасці грузінскіх аўтаномій, Абхазіі і Паўдзённай Асетыі. І ўсё гэта, в прынцыпе, прапановы Масквы. Ва ўсём гэтым больш зацікаўлена Масква, і ўсё гэта, калі будзе зрэалізавана, ў той ці іншай ступені абмяжоўвае суверэнітэт Беларусі. Пажаданні Беларусі ў гэтым сэнсе, яны, так бы могуць, больш аднастайныя. Это давайце танны газ, давайце танную нафту, і давайце крэдыты, і ўсяго гэта па полі. І ўсё ж такі складваецца такое ўражанне, што раз эта сустрэча не адбылася, то Мінск, Лукашэнка адмовіліся в гэтых пытаннях ісці на сустрач Маскве, ці па меншай меры ісці на сустрач Маскве за тую плату, якую Масква прапануе. І я б звярнуў увагу яшчэ на адзін момант. Ну, у рэшце рэшт нічога такога страшнага, так здавалася б, не адбылося. Ну, гэта не дзень нараджэння. Не правілі зараз такую сустрэчу, ну, можна праз тыдзень, праз месяц, праз два. Але вот бакі как-то так дружна паказалі гэта публіцы менавіта як скандал. І вось тут, мне здаецца, больш цікавае пытанне, чаму? Мне здаецца, Крэмль гэта зрабіў таму, што прывучае сваю публіку, сваю палітычную клясу да таго, што з Мінскам будуць размаўляць жорстка. Ну і, адпаведна, Мінск рыхтуе сваю публіку і сваю палітычную клясу, што з Масквой будзе размаўляць непроста і што, магчыма, наперадзе, магчыма, у самым хуткім часе, насамрэч сур'ёзны скандал, а не вось такі крыху надзьмуты.
Ян, Наперадзе сур'ёзны скандал, ці гэтым справа ўся і завершыцца?
Юра пералічыў усе істотныя моманты, мне здаецца, якія маглі б паслужыць зачэпкай ці прычынай для адкладу гэтага пасяджэння ў рамках так званай саюзнай дзяржавы. Александр Лукашэнка ў невыйгрышнай сітуацыі псіхалагічнай. Набліжаецца канец году, дамовы пра цану газу няма, дык ён мусіць менавіта некі сігнал падаць, ці то, скажам, каб размякчыць гэты тандэм у Маскве, ці проста зрабіць нейкую псіхалагічную правакацыю ў бок Крамля.
Вы слухаеце перадачу «Тыдзень з Радыё Свабода» – супольны праект нашага радыё і незалежнага тэлеканалу «Белсат». Тэмы выпуску – «Европейская ініцыятыва партнерства» і «Беларуска-расійскія дачыненні». Працяг праграмы слухайце праз хвіліну, а зараз пару словаў пра тое, што вы зможаце пачуць у нашай нядзельнай праграме.
У музычна-пластычным спектаклі «Дзень Максіма Богдановича» ў пастаноўцы Ларысы Сімакович занятыя і акадэмічныя музыкі, і вулічныя рэперы, і Лявон Вольскі. І ўсе яны там на сваім месцы.
Нашым людзям абрыдла глядзець на заезжых запрошаных прарокаў, пры тым, што мае сваіх. І адзін, безумоўна, з іх гэта Максім Богданович.
Якія магчымасці адкрывае перад Беларусію новая праграма ўсходняга партнерства, прапанаваная еўразвязам шасці пастсавецкім краінам? Чаму такім розным краінам, як Беларусь і Украіна, еўразвяз прапановае адну праграму супрацоўніцтва? Наколькі вялікая імавернасць, што Менск прыме прапанову Еўропы? Гэтыя тэмы ў праскім акцэнце абмяркоўваюць рэдактар аналітычнага бюлетэню кампаніі «Белапан» Александр Класкоўскі, рэдактар часопісу «Расія в глобальнай палітіке» Фёдор Лук'янаў, эксперт Беларускага інстытуту стратэгічных даследаванняў Дзяніс Мільянцоў і кіраўнік аддзелу СНД нямецкай рады знешняй палітыкі Александр Рар.
Нагадаю, гэтыя перадачы прагучаць на хвалях Радыё Свабода ў нядзелю. Нагадаю, што вы зможаце паслухаць у нашай сённяшняй праграме. Гомельскі гарвыканкам не даў дазволу на выкарыстанне залы Палацу культуры фестывальны для сустрэчы гараджанаў з Аляксандрам Мілінкевічам. Хто стане наступнікам патрыярха маскоўскага і ўсея Русі Аляксія II? Якія шанцы заняць гэтую пасаду мае мітрапаліт Менскі і Слуцкі Філарэт? Да амерыканскага грамадзяніна Эмануіла Зельцера, які ляжыць у медычнай частцы Магілёўскай 15-й калоніі, не пусцілі незалежнага лекара. З розных гарадоў Беларусі прыходзяць звесткі пра радыкальныя захады дзеля ўратавання прадпрыемстваў ва ўмовах эканамічнага крызісу. Даследаванне свабоды пра наступствы таго, што ў Менску адсутнічае гарадское самакіраванне. У нашым апытанні гарадзенцы скажуць, што змаглі б зрабіць для іх гораду органы самакіравання. Апрача гэтага ў нашай сённяшняй праграме «Тыдзень з Радыё Свабода» і «Дом літаратара». Заставайцеся з намі. Вы на хвалях Радыё Свабода. Нагадаю, што вы слухаеце «Тыдзень з Радыё Свабода» – радыё-варыянт штотыднёвай аналітычнай перадачы на незалежным тэлеканале «Белсат».
Да канца года застаецца менш за месяц. Кантракту на паставкі ў Беларусь расійскага газу няма ў тым сэнсе, што ён не падпісаны. Гаворка ідзе ў дадзеным выпадку, што розны падыход бакоў у сэнсе цаны. Менск мяркуе не вышэй да 140 даляраў за 1000 кубаметраў. Газпрам прапануе каля 200 за 1000 кубаметраў. Юры, спрэчка не новая, але як яна вырашыцца сёлета?
Ну, это сапраўды нагадвае пакуль размову глухіх. Адзін бок кажа 140 і не болей, другі кажа 200 і не меней. Это было нармальна за паўгады, за тры месяцы, да, уласна, гадзіны чэ, да, да канца года, калі трэба пытанне вырашаць. Але за тры тыдні да канца года это ўжо пазнавата. Ну, тут пазіцыі такія. Вось беларускі бок, прынамсі, першы віцэ-прэм'ер Андрэй Кабякоў кажа, што, ну, маўляў, падае цана на нафту, яна ўтрая упала, значыць, павінна і на газ таксама падаць, маўляў, чаго, маў, вы ад нас так шмат прапануеце. А Газпром кажа, што, па-першае, ну, это не так ўжо адно з іншым звязаны, а па-другое, вы, беларусы, ўжо мільярд папрасілі менавіта на падвышэнне цэн. Ну, так давайце мы яго падвысім, а то, што вы хочаце мільярд атрымаць і цэны не атрымаць больш высокія. Вось, дарэчы, Звесце напісалі, што менавіта спрэчка вакол газу і была, насамрэч, той таямніцай, якая вось разбурыла гэтую саюзную сустрэчу, што Лукашэнка запатрабаваў, каб гэта было абмеркавана, і каб вынік быў такі, як хоча Беларусь, ну, і вось гэтага не атрымалася. І я яшчэ раз паўтараю, што тое, што гэтае адкладанне сустрэчы было пададзена як скандал, ну, мне здаецца, што это такі пралёг скандалу ўсё ж такі, што, магчыма, калі нават пад бой крамлёўскіх курантаў падпішуць пагадненні, то это будзе яшчэ не кепскі варыянт.
Ян, ўсё ж такі наступае зіма. Як выглядае сітуацыя з расійскім газам у суседзяў у Беларусі, напрыклад, ва Украіне і ў краінах Еўразвязу?
Тут я б дадаў да таго, што сказаў Юры, што такія элементы менавіта скандалу ў дачыненнях расійска-беларускіх, яны будуць пастаянна, покуль як бы Беларусь не стане плаціць нармальнай рынкавай цаны за газ. Цяпер мы маем такі еўразійскі, а не еўрапейскі гандаль. Беларусь плаціць не такую цану, колькі фактычна газ каштуе, а такую, якую можа заплаціць. І з боку Москвы мы назіраем таксама прагматычны падыход. Вось, для прыкладу, Польша і Нямеччына плацяць Газпраму $400 за 1000 кубометраў. Тры балтыйскія краіны – $280, Украіна – $180, Беларусь – $120. Я не думаю, што тут пераважае палітычны чыннік. Тут усё за ўсё прагматычны, скажам. Бярэм толькі грошы, колькі, скажам, кліент у змозе нам заплаціць. Калі краіна стане багацейшай, возьмем болей. Так само будзе і з Беларусі. Калі Беларусь стане плацежаздольна менавіта ў гэтай сферы, яна будзе плаціць нармальную цану такую, як і Польша, і тагды менавіта ўсе гэтыя пытанні, скажам, шантажу, скандалаў, яны адпадуць самі па сабе. Натуральна, што Масква выкарыстоўвае гэтую зброю газава-нафтавую таксама і ў палітычных мэтах. Вось, напрыклад, Масква закупіла увесь аб'ём туркменскага газу на шмат гадоў наперад. І перапрадае гэты газ, скажам, ці то Украіне, кажа, ці Беларусі. Ну, газ не разрозніць, але Туркменія мусіла пагадзіцца на такі гешэфт, таму што не мае сваіх трубаправодаў. Але я думаю, што няма чаго на Маскву абурацца, на яе месцы так бы зрабіла кожная краіна.
Якія падзеі, тэмы, людзі мінулага тыдня падаліся найбольш важнымі для вядучых жывога эфіру «Свабоды»? Сёння ў студыі Алена Ціхановіч і Алексей Знаткевіч. Алена, три имя, а те три подеи минулого тыдня, які притягнули вашу увагу?
Это будут имены и подеи. По-перше, уже знакомы нам и глядачам Иван Шега со Слонима, былы кандидат у депутаты парламенту от БНФ, який спробовал праз суд засвечыць, што на ягоным участку адбылася маніпуляцыя з галасамі. Суд адбываўся на гэтым тыдні. Другая гісторыя – гэта вяртанне дадому пасля недоўгай эміграцыі Кастуся Раманюка. І вярнуўся ён нават не цэлае цела, вярнуліся часткі яго цела. Гэта гісторыя прыцягнула самую большую ўвагу.
Трагічная гісторыя.
На нашым сайце яна стаіць першым нумарам. І трэцяя гісторыя, яна больш аптымістычная, гэта тое, што інвалід з Магілёву Уладзімір Вусікаў урэшце атрымаў сацыяльнае жыллё.
Алексей, ваша тройка падзеяў.
Мая тройка, яна такая больш эканамічная. Першае, гэта зніжэнне стаўкі першага разраду на 15%, адпаведна, зменшыліся заробкі ў бюджэтнай сферы. Другое, гэта зніжэнне цэнаў на паліва. І трэцяе, гэта спроба Нацыянальнага банку Беларусі лавіць тых, хто распускае плёткі.
Мы абяцалі вам, шаноўныя гледачы, сапраўды вярнуцца да справы Івана Шэгі. Што адбылося, Алена?
Я коротко нагадаю, што паводле падлікаў камісіі за Івана Шэгу аддалі голас на участку нумар 17 21 чалавек. А Іван Шэга меў подпісы больш як 60 чалавек, што яны аддалі за яго галасы. І ён спрабаваў прыцягнуць да крымінальнай адказнасці сакратара гэтай камісіі і старшыню гэтай камісіі. Было два судовых пасяджэнні, ні наводныя гэтыя прадстаўнікі камісіі не прыйшлі, але нечакана закончылася другое судовае пасяджэнне на гэтым тыдні. Што б вы думалі, суддзя вырашыла? Яна вырашыла, што не будзе слухаць гэтых людзей, якія хацелі даказаць у судзе, што яны галасавалі за шэгу. Яна аргументавала гэта спасылкай на закон, які нібыта патрабуе датрымаць таямніцу галасавання.
Як тайна споведзі.
Это як тайна споведзі, гэта вельмі добры аргумент, добрая паралель, на якім мы зразумеем, як суддзя жанглюе з паняццямі закону, таму што калі ёсць тайна споведзі, чалавек прыйдзе да святара і скажа: "Я грэшны ў тым, я некалі ў маладосці украў грошы, ці я здрадзіў жонцы", то святар не мае права нікому пра гэта сказаць. Але з другога боку, сам чалавек можа прыйсці і сказаць: "Дома каюся перад сям'ёй, перад дзецьмі, перад жонкай, перад суседзямі, гэта яго права". І тое самае права маюць выбаршчыкі. Калі сакратар камісіі не мае права падглядаць у кабінку і глядзець, за каго ён ставіць крыж.
Людзі могуць абсалютна сказаць пра гэта.
Людзі могуць сказаць. Так што, як бачым, што ім не ўдалося ў судзе адстаяць сваё права на волевыяўленне.
Пацаны мелі іх голас, але сузем сказалі, гэта голас не ваш все роўна. Алексей, 15% скарачэння зарплаты для бюджэтнікаў. Это хто?
Гэта фактычна ўсе людзі, якія працуюць на дзяржаўных нейкіх пасадах, звязаных з бюджэтам. Гэта вялікая частка беларусаў, і гэта вельмі паказальна, што раней важкім аргументам на карысць цяперашняй беларускай сістэмы, на карысць беларускай улады было тое, што заробкі і ў бюджэтнай сферы, у тым ліку, растуць увесь час, хай сабе памалу, хай сабе яны растуць і не даганяюць цэны, але яны падвышаюцца ўвесь час. І цікава, што гэтая навіна пра зніжэнне тарыфнай стаўкі першага разраду і гэтая пастанова ўраду не з'явілася ні на сайце ўраду, ні на сайце Міністэрства працы і сацыяльнай аховы. Напрыклад, на сайце Міністэрства працы і сацыяльнай аховы дагэтуль стаіць папярэдняя пастанова ад 1 лістапада, дзе гэтая стаўка тарыфная першага разраду падвышаецца з 73 тысяч да 91. А цяпер яна знізілася з 91 тысячы беларускіх рублёў на 77 тысяч. І пра гэта ніхто не паведамляюць, разумееце?
Ёсць такая беларуская прымаўка: дрэнна, што там хлеб згарэў, але колькі мышэй ляснула. Чыноўнікі таксама атрымалі скарачэнне зарплаты?
Ну, натуральна, яны атрымалі. Натуральна, што тое, што зніжаецца тарыфная стаўка першага разраду, гэта не значыць аўтаматычна, што ва ўсіх на 15% знізіцца заробак. Бо заробак вылічваецца па іншых сістэмах, там, акрамя асноўных нейкіх заробкаў, могуць быць дадатковыя.
Што мы ведаем пра рэакцыю прафсаюзаў?
Якая можа быць рэакцыя прафсаюзаў, калі афіцыйны прафсаюз, відаць, пра гэта афіцыйна не праінфармаваны, а калі афіцыйна не праінфармаваны, значыць, гэтага, маўляў, і не было.
Это цікавае вырашэнне праблемы. Алена, в якасці другой тэмы ці падзеі вы назвалі прозвішча Кастуся Раманюка, эмігранта часовага з Беларусі, які прыехаў на заробкі ў Прагу.
Можна сказаць, што ён прайшоў шлях тыповы для маладзейшай беларускай эміграцыі. Ён займаўся кампутарным бізнесам, малады чалавек, але замучылі праверкамі, замучылі штрафамі. Ён уцёк ва ўкраіну, потым у Чэхіі атрымаў палітычны прытулак і гэтым жа бізнесам пачаў займацца ў Чэхіі. Знік ён у канцы жніўня. Яго сяброўка, якая з ім жыла тут у Празе, сказала, што ён узяў манітор, хацеў манітор быццам бы прадаць некаму і проста знік. А праз некалькі дзён з'явіліся факты. У Празе, у розных частках Прагі былі знойдзеныя рука, нага маладога мужчыны, і экспертыза пацвердзіла, што гэта менавіта астанкі Кастуся Раманюка. Злачынцы затрыманыя. Ведаеце, мне здаецца, што прадстаўнікі маладзейшай беларускай эміграцыі або людзі, якія, ну, пакуль што лёгкія на пад'ём, яны трошкі наіўна падыходзяць да гэтага пытання. Яны думаюць, што за варотамі, за граніцай, за бугамі іх чакае свабода, дэмакратыя, вольны рынак, добрыя заробкі і так далей. Гэта ўсё ў ідэале, разумееце? Нельга проста як бы выцягнуць сябе за валасы ад галавы да пят і адразу ўрасці ў новае грамадства. А як правіла, тут вядзе такая склізкая сцежка у асяродак эмігрантаў з былога СССР. З аднаго боку, нейкі час яны вас могуць падтрымаць, але з другога боку, чалавек становіцца закладнікам тых жа сацыяльных праблемаў, яшчэ ў большай канцэнтрацыі, ў большым згустку тых жа праблемаў і тых жа пагрозаў, ад якіх ён уцякаў.
Вельмі цікавае, это вельмі цікавае назіранне і вельмі, вельмі важнае. Алексей, в якасці другой эканамічнай падзеі вы назвалі не падаражанне, а патанненне.
Так, тое, што можна было б назваць пазітыўным вынікам эканамічнага крызісу, прынамсі для аўтамабілістаў, упершыню за апошнія гады ў Беларусі панізіліся цэны на паліва, ад панядзелка на 10% зменшыліся цэны на бензін, на дызельнае паліва. Такога ў найноўшай гісторыі яшчэ не было, і тут цікава, што ёсць нейкая роля ва ўсім гэтым вядомага ў Беларусі блогера Яўгена Ліпковіча. Раней ён змагаўся за тое, каб у продаж вярнулі абяслушчаны кефір, і дамогся такі свайго. А гэтым разам ён разгарнуў кампанію, ён тэлефанаваў у Белнафтахім і дамагаўся, чаму ў Беларусі не зніжаюцца цэны на паліва, калі ва ўсім свеце яны зніжаюцца цэны на нафту, і ў краінах суседзях Беларусі таксама зніжаюцца цэны на бензін, на дызельнае паліва. Яму нешта там адказвалі, казалі, што мы нічога такога не плануем. Невядома, які канкрэтна ягоны ўнёсак у гэтае рашэнне, але бачна, што інтэрнэт можа стаць сапраўды вельмі вялікай дапамогай і даць дадатковую моц такому актывісту, актывісту-адзіночку нават, бо гэты чалавек, ён звяртаецца да органаў дзяржаўнай улады, і калі гэтая тэма хвалюе іншых людзей, гэтыя людзі могуць далучыцца да кампаніі, і чыноўнік ужо не можа проста так паслаць гэтага чалавека, не можа, бо гэтае пасыланне, яно фактычна адбываецца на вачах у тысячаў людзей, за гэтым могуць назіраць і начальнікі гэтага чыноўніка, за гэтым могуць назіраць і прадстаўнікі медыяў, дзяржаўных, недзяржаўных, за гэтым можа назіраць хто заўгодна і можа далучыцца да гэтай кампаніі.
Раптам голас чалавека становіцца, дзякуючы інтэрнэту, пачутым.
Вы слухалі перадачу «Тыдзень з Радыё Свабода». У ёй удзельнічалі дырэктар беларускай службы «Радыё Свабода» Александр Лукашук, аналітыкі Юры Дракахруст і Ян Максімюк, супрацоўнікі службы Алена Ціхановіч і Алексей Знаткевіч.